Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 16 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
Autoritățile moldovene îngrijorate de soarta celor 5 polițiști moldoveni reținuți de autoritățile autoproclamate Republici Nistrene.
Senatorul român Ilie Ilașcu anunță că va căuta să blocheze validarea mandatului Rusiei la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din cauza neîndeplinirii deciziei CEDO, în ceea ce îi privește eliberarea de la Tiraspol a lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa.
Agenții de circulație supraponderali din Moldova vor trebui să-și caute de lucru în alte domenii.
Să ceri ca în organul poliției înălțimea să fie de 1,75 m, nu mai joasă, da? Aici apare o întrebare. După statistică, oare înălțimea unui moldovan câte? După o informație am că e 1,68 m. Atunci, nu știu de unde am să avem noi atâta bravi voinici ca să încădem în organele.
Și fanii fotbalului din lumea întreagă au probleme cu cazarea în Germania.
Se poate dormi la gara de trenuri, dar numai în perioada campionatului. Oamenii vin și se culcă de dreptul pe podea, oriunde găsesc un loc mai călduț.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Mircea Țicudan vă prezintă buletinul de știri al Europei Libere.
Bună seara! Reuniți la Bruxelles, liderii din Uniunea Europeană și-au dat acordul pentru aderarea Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007, exprimându-și convingerea că ambele țări pot termina pregătirile înainte de anul nou. Însă data aderării celor două țări va fi confirmată oficial abia la toamnă, după un raport al Comisiei Europene. La summitul de astăzi de la Bruxelles a fost salutată recenta începere a negocierilor de aderare cu Croația, care dorește să fie primită în 2009. În privința viitoarelor valuri ale extinderii, liderii europeni au spus că ele nu sunt excluse, dar depind de succesul reformelor interne ale Uniunii.
We cannot say yes to an enlarged Europe and say no to institutional reform.
Nu putem spune da unei Europe extinse și spune nu reformei instituțiilor noastre, a spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Tot la Bruxelles, liderii europeni au căzut de acord să decidă abia peste 2 ani, în 2008, ce să facă în privința proiectului Constituției Europene, respins prin referendum în două țări membre, anume Franța și Olanda. Ministrul moldovean al Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, a spus că negocierile cu concernul rus Gazprom vor fi reluate săptămâna viitoare. Potrivit agenției Basa Press, Lazăr a mai spus că Moldova va încheia cu Gazprom un contract pe lungă durată, numai dacă va primi un preț avantajos. Guvernul moldovean continuă să insiste pe menținerea prețului actual de $110 pe 1000 de metri cubi, iar Gazprom vrea $160. Contractul în care figurează prețul de $110 a fost încheiat la începutul anului și expiră la 1 iulie. Rusia și-a dat acordul preliminar pentru o lege care consfințește monopolul concernului de stat Gazprom asupra exportului de gaze naturale rusești. Autorii legii spun că legea va proteja interesele naționale ale Rusiei, pentru că va exclude concurența între firmele rusești pe piețele străine și implicit ieftinirea gazului pentru consumatorii străini. Legea a fost criticată însă de Uniunea Europeană, care depinde exclusiv de Gazprom în importul de gaze rusești. La Bagdad, un atac sinucigaș cu bombă produs într-o moschee șiită în timpul rugăciunilor de vineri s-a soldat cu moartea cel puțin 11 persoane și rănirea a 25 de persoane. În aprilie, la aceeași moschee, un atac similar a ucis 90 de credincioși. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a numit un pas înainte recompensele pe care le promit țării sale marile puteri dacă renunță la îmbogățirea uraniului. Liderul iranian a făcut această remarcă la un summit euroasiatic desfășurat la Shanghai. Vedem în această propunere un pas înainte și am cerut colegilor să o examineze cu atenție. Ne vom exprima opinia ținând cont de interesele naționale ale Republicii Islamice Iran, a spus Ahmadinejad. La Kiev, partidele participante la Revoluția Portocalie din 2004 au revenit la masa negocierilor, încercând să formeze o coaliție de guvernământ după aproape 3 luni de la alegerile parlamentare. Partidul Iuliei Timoșenko și cel socialist al lui Oleksandr Moroz au acceptat să reia discuțiile cu partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră, după ce acesta a amenințat că, în caz contrar, va intra la guvernare cu partidul pro-rus al regiunilor, popular mai ales în estul rusofon al Ucrainei. La Cupa Mondială de Fotbal din Germania, în grupa C, la Gelsenkirchen, Argentina a învins astăzi Serbia-Muntenegru cu 6-0, scorul cel mai categoric de până acum în această competiție. În al doilea meci din grupa C, la Stuttgart, Olanda a învins Coasta de Fildeș cu 2-1. La ora 22, ora Moldovei, într-o partidă din grupa D, Mexicul va juca la Hanovra cu echipa Angolei.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a anunțat că ieri a pornit urmărirea penală în cazul celor 5 polițiști despre care se crede că au fost răpiți de către autoritățile din autoproclamata Republica Nistreană. Potrivit unui comunicat de presă al procuraturii, cercetările sunt efectuate de secția de urmăriri penale în cauze excepționale și Comisia Unificată de Control este interesată de evoluțiile în acest caz, în timp ce Ministerul de Externe de la Chișinău și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu el. Cu ultimele informații obținute de Europa Liberă, Elena Cioina.
Cei 5 polițiști moldoveni sunt reținuți în prezent la izolatorul de detenție preventivă din orașul Tiraspol, ne-a comunicat comisarul orașului Bender, Valeriu Prudnikov. Deocamdată, milițienii transnistreni nu au anunțat motivele reținerei acestora și nici condițiile de detenție.
Noi le-am înmânat o scrisoare în care le solicităm să ne explice motivele din care au fost reținuți polițiștii, să ne spună că sunt doar reținuți sau arestați. Administrația izolatorului ne-a reîntors scrisoarea și ne-au cerut alta pe motiv că prima nu ar fi fost scrisă corect. Astăzi, din nou, le-am prezentat o scrisoare și i-am întrebat care este situația polițiștilor. Le-au fost intentate dosare penale? Ne-au comunicat doar că le-a fost intentat dosar penal. Am cerut să ne prezinte în baza cărui articol sunt cercetați. Numărul dosarului penal, ca să pot să le explic avocaților cazul în sine. Din păcate, autoritățile transnistrene nu recunosc alți avocați decât pe cei din regiune.
Prudnikov a adăugat că administrația izolatorului de la Tiraspol a interzis transmiterea oricăror colete cu alimente pentru polițiștii reținuți, deși anterior își dăduse acordul verbal. L-am întrebat pe comisarul Prudnikov cum comentează acuzațiile Serviciului de Securitate Transnistrean, precum că cei 5 polițiști ar fi spioni și ar fi pus la cale răpirea unui lider politic transnistrean.
Ca să răpești un lider, este nevoie de pregătire și nu a polițiștilor, ci a serviciilor speciale. Este o aberație.
Am întrebat-o pe Svetlana Antonova, ministru adjunct al informației în guvernul de la Tiraspol, dacă polițiștilor moldoveni le-au fost prezentate oficial învinuirile și care sunt acestea. Nu avem nicio informație dacă le-au fost sau nu prezentate acuzațiile, dar autoritățile noastre mai au la dispoziție o zi ca să le facă publice. Știm doar că se desfășoară ancheta și sunt careva mărturii ale acestor oameni. Anchetatorii ne-au spus că polițiștii sunt cooperanți. Nu știm deocamdată nici ce mărturii au depus polițiștii. În funcție de ora la care au fost reținuți, învinuirile ar putea fi prezentate în această seară sau mâine. Comisia Unificată de Control, reunită într-o ședință extraordinară, nu a reușit nici astăzi să abordeze problema polițiștilor reținuți de autoritățile transnistrene. Divergențele au început de la faptul că membrii Cook din partea Tiraspolului, cât și cei din partea Federației Ruse, au insistat ca în procesul verbal să fie scris că polițiștii ar fi fost reținuți în grup, ne-a spus reprezentantul Chișinăului în comisie, Ion Leahu.
Noi nu putem să acceptăm această măsură, că asta ar fi susținut masiv acuzațiile care li se aduc polițiștilor. Chipul că ei au activat în grup, ei n-au acceptat variantele propuse din și marți ne întâlnim din nou la orele 10 să încercăm din nou să promovăm același subiect.
Până atunci, polițiștii mai curând că vor rămâne în detenție. L-am întrebat și pe purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, dacă instituția pe care o reprezintă a inițiat o anchetă separată și dacă a aflat ceva despre locul și condițiile de detenție a polițiștilor.
Misiunea OSCE urmărește cazul foarte atent și noi suntem în contact prin diferite canale cu autoritățile transnistrene. Din păcate, la momentul dat, încă n-am reușit să vorbim cu polițiștii. Cum mai este, în primul rând, important că oamenii aceasta să fie într-o stare sănătoasă și noi încercăm în continuare să rezolvăm cazul acesta cât mai repede și prin Comisia Unificată de Control.
Într-un interviu acordat publicației electronice Novoi Region din regiunea transnistreană, reprezentantul Comisiei Unificată de Control din partea Tiraspolului și vicepreședinte al Sovietului Suprem Oleg Gudimo a menționat că forțele de ordine ale Moldovei ar fi de multe ori sursă de tensiune în regiunea de securitate, întrucât nu vor să colaboreze cu miliția transnistreană în cadrul operațiunilor de cercetare comune. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Într-o conferință de presă desfășurată astăzi la Chișinău, senatorul român Ilie Ilașcu a anunțat că va căuta ca în sesiunea de vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei să ceară blocarea procedurii de validare a mandatului de președinte al Federației Ruse în Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, pentru că nici Moscova, dar nici Chișinăul nu au executat o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care cerea celor două țări să îi elibereze neîntârziat din detenție pe Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, aflați în detenție în regiunea separatistă nistreană. Decizia CEDO a fost dată în 8 iulie 2004, adică acum aproape 2 ani. A fost de față la conferința de presă a senatorului român, corespondentul nostru Valeriu Cațăr.
Ilie Ilașcu consideră că șeful diplomației ruse, care în noua sa calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei trebuie să vegheze asupra îndeplinirii hotărârilor Curții Europene pentru Drepturile Omului, a insultat înalta curte de la Strasburg, declarând că aceasta ar fi adoptat o decizie politică.
Am de gând acum pe 26 iunie, împreună cu parlamentare din Georgia, Azerbaijan, țările Baltice, România, Moldova, dacă vă dori că e foarte pestriță delegația Republicii Moldova, și Italia și Franța, să propunem de a nu valida mandatele delegației ruse și de a suspenda votul în prima instanță de la Consiliul Europei. Doi, de a-i lua președinția, domnul, se dă voie această dată ce nu își neplinește, dumnealui face insulte Curții Europene de Drepturile Omului.
Ilie Ilașcu a mai cerut imperativ Parlamentului Republicii Moldova să adopte un document juridic prin care să solicite Rusiei să-i pună neîntârziat în libertate pe foștii lui camarazi Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, care se mai află încă în detenție la Tiraspol.
Pentru că în acești doi ani de când a apărut decizia Curții Europene de Drepturile Omului în 2004, Republica Moldova nu a făcut absolut nimic, pentru că în aceste rezoluții interimare a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei este numită și Republica Moldova. Prin aceasta, când am întrebat pe cei de la curte, mi-au spus așa: domnule Lașcu, Republica Moldova trebuie să facă o adresă, o hotărâre juridică, că se adresează Federația Rusă de a se implica pe teritoriul controlat de ea, de a elibera celor colegi.
În cazul în care Parlamentul de la Chișinău nu va adopta o astfel de decizie până pe 26 iunie, Ilașcu amenință că va cere ca și Republicii Moldova să-i fie suspendată calitatea de membru în Consiliul Europei. Șeful Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, Sergiu Stati, căruia i-am solicitat un comentariu în legătură cu afirmațiile lui Ilașcu, ne-a declarat:
eu nu cred că Rusia nu poate ca să facă, deci, dar aici e vorba probabil de acum de aspecte de dorință sau nedorință de a interveni, deci, în soluționarea acestei probleme. Ce ține de Republica Moldova, deci noi, într-adevăr, în acest sens, poate avem mai puține posibilități de intervenție, deci de convingere de la administrație de la Tiraspol privind eliberarea deținuților politice.
Pe de altă parte, Statin a spus că nu cunoaște suficient de bine regulamentul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru a ști în ce condiții e posibilă sau nu suspendarea calității de membru a unei țări, fie că e vorba de Rusia sau de Republica Moldova. Revenind la conferința de presă a lui Ilie Ilașcu, trebuie să adăugăm că senatorul român a ținut să facă și unele precizări în legătură cu rolul său în cazul lui Valeriu Passat, cercetat pentru o presupusă tentativă de lovitură de stat și asasinare a liderului creștin-democrat Iurie Roșca. Ilașcu a recunoscut că s-a întâlnit până la alegerile de anul trecut cu Passat, care i-ar fi propus însă numai să se implice în campania electorală.
De asasinat, adică nici n-a mers vorba. Omul se ocupa de propagandă electorală bineînțeles, niște metode mai negre, mai cum e primit în Rusia și numai în Rusia.
În replică, liderul grupului parlamentar al PPCD, Vlad Kubreakov, ne-a declarat:
el se contrazice câta oară. El a spus lucrurile astea la 7 aprilie 2005 în literatura șarta. A spus exact ce mi-a spus mie la Strasburg. Același lucru l-a comunicat Serviciului de Informație și Securitate al Moldovei, care a pus materialele la dispoziția procuraturii. Sunt lucruri verificabile. După aceea a negat că s-a întâlnit cu mine, că ar fi discutat. A negat că s-a întâlnit cu Passat. Acum confirmă din nou că s-a întâlnit cu Passat, dar ar fi discutat altceva cât a spus în presă. Și e prea contradictoriu. De aceea n-aș vrea să mă implic în toată povestea asta.
Să amintim că, potrivit unor declarații publice făcute anterior de Vlad Kubreakov, Irie Ilașcu i-ar fi relatat într-o discuție particulară că în ajun de alegeri Passat i-ar fi propus să organizeze asasinarea în toiul unor manifestații de stradă a lui Iurie Roșca. Crima ar fi urmat să fie pusă pe seama președintelui Voronin pentru a provoca o revoltă populară care ar fi dus la răsturnarea guvernării comuniste. În baza acestor declarații ale lui Kubreakov, confirmate de Iurie Roșca, dar infirmate de Ilașcu, Procuratura Generală de la Chișinău i-a intentat lui Valeriu Passat un al doilea dosar penal care se află în fază de anchetă. Din Chișinău, Valeriu Cazăr, Radio Europa Liberă.
După recenta reuniune a liderilor republicilor separatiste din Georgia și Moldova la Suhumi, în Abhazia, Serghei Bagap și Eduard Kokoity și Igor Smirnov au decis să colaboreze mai strâns și au semnat o declarație comună în acest sens. Ce a scris presa rusă despre această întâlnire a liderilor unor republici nerecunoscute de nicio țară a lumii, aflăm tot de la Valeriu Cazăr.
Relatând despre întâlnirea de la Suhumi a liderilor din Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria, nezavisimaia gazeta observă că declarațiile privind caracterul pașnic al asociației fondate de cele trei republici nerecunoscute nu corespund întru totul realității. Acesta poate fi considerat un răspuns la intenția statelor membre Guam de a crea un contingent propriu de căști albastre pentru a soluționa conflictele interne, consideră jurnaliștii de la nezavisimaia gazeta. Și unii politicieni ruși afirmă de altfel că alianța constituită de republicile secesioniste constituie un răspuns la activitatea țărilor membre ale Guam. Relatând de la Suhumi, reporterul de la Comersant scrie de altfel că liderul transnistrean a vorbit foarte mult despre autosuficiența politică și economică, despre resursele democratice ale Transnistriei, sperând probabil că și celorlalți acestea le sunt la fel de interesante ca și lui. Atunci însă când discursul domnului Smirnov a început să aducă aminte despre o conferință de partid, Serghei Bagapș i-a scris ceva pe o fițuică și el și-a dat probabil seama că resursele democratice din Transnistria lasă totuși de dorit, relatează nu fără sarcasm Comersant. Opiniile analiștilor citați de presa rusă s-au divizat. Adjunctul Direcției de Relații Internaționale a Institutului de Analiză Politică și Militară de la Moscova, Serghei Marchedonov, consideră de exemplu că principalul scop al liderilor abhaz-osetin și transnistrean la Suhumi a fost doar să demonstreze încă o dată că sunt gata să se ajute unul pe altul, ceea ce însă nu va determina Rusia să recunoască independența lor. Pe de altă parte, directorul Institutului Țărilor CSI, Constantin Zatulin, citat de agenția Regnum, consideră că întâlnirea lui Bagapș, Kokoity și Smirnov vine pe fundalul unor procese în desfășurare pe arena mondială, care ar putea determina o modificare a poziției Moscovei în ceea ce privește integritatea teritorială a fostelor republici sovietice. Mai toate mediile de informare rusești fac de altfel trimitere la referendumul din Macedonia și așteptata soluție în Kosovo, ca la un precedent în măsură să determine recunoaștere de către Rusia a independenței Abhaziei, Osetiei de Sud și Transnistriei, cu toate riscurile pe care le-ar provoca pe plan internațional o astfel de decizie pentru Moscova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Mai zăbovim puțin în zona conflictului înghețat din Osetia de Sud, din Georgia. Tămână, OSCE a organizat la Bruxelles o conferință a donatorilor, în urma căreia s-au adunat 14 milioane de euro pentru a fi folosiți în proiecte de infrastructură în Osetia de Sud. Corespondentul Europei Libere, Ahtolo Biakas, a stat de vorbă despre relațiile dintre Tbilisi și Tsingvali cu diplomatul suedez Peter Semneby, reprezentant special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud, întrebându-l mai întâi dacă se poate vorbi despre o blocadă economică făcută de Georgia împotriva Republicii Separatiste. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud.
The links between the
Legăturile între Osetia de Sud și restul Georgiei nu funcționează așa cum ar trebui. Ar fi dificil să spun în ce măsură a fost sau este o blocadă. Situația e complicată și la granița dintre Rusia și Osetia de Sud, care nu este controlată de georgieni.
Pe de altă parte, Georgia a anunțat o creștere a cheltuielilor sale militare cu 135%, cel mai mare procentaj din lume în domeniul militar. Tbilisi spune că măsura este menită să apropie țara de standardele Alianței Nord-Atlantice, dar această evoluție îi îngrijorează pe sud-osetini, după cum a declarat Peter Semneby, reprezentant special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud.
Există un anume grad de îngrijorare pe care l-am observat din partea sud-osetină în legătură cu întărirea armatei georgiene și cred că acesta este un punct de vedere discutat și comunitatea internațională trebuie să continue să lucreze pentru întărirea încrederii între părți în diferite domenii. Există un definit deficit de încredere în ambele părți.
Diplomatul suedez spune că Uniunea Europeană ar putea juca un rol și în relație dintre Rusia și Tbilisi pe tema conflictelor înghețate din Georgia.
Există anumite mesaje pe care le putem trimite Rusiei în anumite probleme legate de conflict. Desigur, noi sperăm și așteptăm ca Rusia, prin acțiunile sale, să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Este un semn pozitiv că cei doi președinți, Vladimir Putin și Mihail Saakashvili, s-au întâlnit și au stat de vorbă. Au avut o discuție deschisă și cred că este nevoie de o discuție deschisă pe această temă.
A declarat Europei Libere reprezentantul Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud, Peter Semneby.
Guvernul moldovean și Banca Mondială au semnat astăzi două acorduri. Primul de susținere financiară pentru combaterea gripei aviare, iar cel de al doilea de conservarea solului. Valoarea celor două proiecte este de peste 13 milioane de dolari. În cadrul unei conferințe de presă, experții Băncii Mondiale au prezentat și două studii realizate recent privind sărăcia și privind dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova. Ideea centrală este că între sat și oraș, diferențele se accentuează. Lina Grâu.
După criza financiară din Rusia din 1998, economia moldovenească s-a redresat și a înregistrat o creștere continuă, iar nivelul de viață a crescut și el. Însă, începând cu anul 2002, creșterea economică nu a mai continuat să genereze și o scădere a sărăciei și, în special la sate, nivelul de viață nu s-a mai îmbunătățit, iar în ultimul timp chiar a început să scadă. Și acest fenomen este îngrijorător, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă directorul de țară pentru Moldova, Ucraina și Belarus al Băncii Mondiale, Paul Birmingham. Potrivit lui, fenomenul se explică prin faptul că fermierii au continuat să-și vândă marfa la aceleași prețuri, în timp ce materia primă și carburanții s-au scumpit continuu. Iată de ce Banca Mondială consideră că sectorul care necesită o atenție deosebită și cele mai mari investiții este acum agricultura. Îmbunătățirea performanțelor sectorului agricol este esențială pentru continuarea creșterii economice și reducerea sărăciei în Republica Moldova, consideră Paul Birmingham. Iată, potrivit lui, și măsurile care trebuie luate pentru a îmbunătăți situația în domeniu.
Trebuie dezvoltate piețele agricole și îmbunătățită competitivitatea produselor moldovenești. Moldova trebuie să-și diversifice exporturile și să mărească accesul la piețe cu o valoare înaltă, cum ar fi cele ale Uniunii Europene. Pentru a ajunge pe aceste piețe, guvernul trebuie să-și modernizeze standardele și sistemul de certificare și să înlăture restricțiile la import și export. E nevoie de investiții substanțiale în infrastructura pieței și a sistemelor informaționale. În plus, discutăm cu guvernul pentru a face mai eficiente subvențiile în agricultură acordate de stat.
Paul Birmingham a mai spus că în viitorul apropiat, banca va începe să negocieze cu guvernul condițiile din cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor, în cadrul căruia ar urma să fie acordat un credit de 15 milioane de dolari. Agricultura are nevoie și de drumuri bune pentru a se dezvolta, a mai concluzionat oficialul Băncii Mondiale. Întrebat cine totuși beneficiază de pe urma creșterii economice înregistrate în Republica Moldova, economistul Băncii Mondiale Menachem Primes a spus că creșterea este resimțită în special în zonele urbane, cel mai bine dezvoltându-se sectorul construcțiilor. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul politic Vladimir Socor se referă la comemorarea a 65 de ani de la deportările din Moldova și din țările baltice din perioada stalinistă. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate de la microfonul Europei Libere nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În ziua de 14 iunie, cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, au comemorat oficial împlinirea a 65 de ani de la deportările din 1941, organizate de autoritățile sovietice. Mii și mii de familii au fost atunci deportate în Siberia. Cu o zi înainte acestei acțiuni criminale din statele baltice, autoritățile sovietice au procedat exact la fel în Basarabia. La 13 iunie 1941, un mare număr de oameni nevinovați au fost arestați și duși peste noapte în Siberia. Comemorarea a 65 de ani a fost marcată oficial la Tallinn, Riga și Vilnius. Șefii de stat și de guvern, președinții parlamentelor, au participat la adunări comemorative. I-au invitat și cinstit pe supraviețuitori, cei puțini care au mai rămas. Iar mass media a publicat materiale comemorative. În statele baltice, memoria deportaților este înveșnicită în muzee istorice. Dar în Republica Moldova, au comemorat oare autoritățile statului amintirea și suferințele celor deportați la împlinirea 65 de ani de la această crimă împotriva moldovenilor și împotriva umanității? Agențiile de știri din Republica Moldova nu au relatat nicio comemorare oficială. În schimb, relatare oficială a apărut în ziua de 14 iunie. Citez: a luat startul ștafeta memoriei consacrată aniversării a 65-a de la începutul Marelui Război pentru apărarea patriei. Punctul final va fi pichetul de la Cahul, ce poartă numele grănicerului erou Kuzma Vetchkin, la 22 iunie. Comunicatul guvernului continuă: ștafeta memoriei se desfășoară în conformitate cu hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea concepției educației militar-patriotice a tineretului. Am încheiat citatul. Care patrie îmi permit să întreb Guvernul Republicii Moldova? Patria sovietică, desigur, potrivit comunicatului guvernamental. Așa înțelege guvernul să realizeze ceea ce numește educația militară patriotică a tineretului în Republica Moldova? Așa intră Guvernul Republicii Moldova în Europa, privind îndărăt cu nostalgie către patria sovietică? Acum 2-3 săptămâni, aflându-mă la Chișinău și având un moment liber către seară, am deschis televizorul și am nimerit tocmai la sfârșitul unui film produs în Moldova sovietică. Acțiunea filmului se petrece înaintea celui de-al doilea război mondial, până la, cum se spune. În scena finală a filmului, un personaj cu atitudine de erou sovietic declară, citez în tocmai cuvintele sale: viitorul Basarabiei este în familia fericită a popoarelor sovietice. Închei citatul. Apoi filmul arată un convoi de deținuți în lanțuri, păziți de jandarmi români, îndreptându-se în Cotrova. Nu mi-amintesc sau poate nici n-am observat în acel moment care canal de televiziune a oferit publicului din Republica Moldova această îmbătrânită minciună a propagandei sovietice. Va să zic că asemenea invenții sunt încă mediatizate, dar deportările reale, adică cele sovietice, n-au fost comemorate oficial, iar victimele acestora nu sunt invitate prea fi cinstite cum se cuvine. Am auzit nu odată părerea potrivit căreia n-ar avea rost să ne preocupăm de istorie și de limbă, deoarece asemenea preocupări nu contribuie la îmbunătățirea traiului zilnic. În statele baltice însă, aceste trei mici popoare se preocupă serios de problemele istoriei și limbii. Și nu e așa că trăiesc mai bine, mult mai bine astăzi, deoarece s-au dezbărat de mentalitatea sovietică, de mentalitatea slugărniciei. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă invită să aflați mai multe despre meșterii și meșteșugurile populare din Moldova.
Doina este urgăciune tămâituitoare. Noi ne mântrim cu trecutul nostru, încă în viitor nu știm. Și prezentul nu prea cine știe și că stăm sub călcâiul altor țări. Dar câteodată mai plângem și noi, ce să facem, atâta ne-a rămas. plânsul acesta tot trebuie să transmită din generație în generație, că e un plâns, nu un plâns fără speranță, dar e optimist.
Iar duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre examene trișate și cine și cum caută remedii. Invitații săi sunt Ion Spinei, șef de direcție la Ministerul Educației, Eleonora Gonciar, directorul liceului Iulia Hașdău din Chișinău și corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru, în ipostaza de profesor universitar și trainer de jurnalism.
Comunicarea în scris și cultura comunicării în scris trebuie dezvoltată și educată la copil începând cu
ideea de a deprinde elevii cu modalitatea aceasta de evaluare externă, cu niște teste deja calibrate la nivel național, e bună și în acest sens mai avem...
Ca să iei o notă de 7, făcând eseul care este propus pentru care se dă 60 de puncte, mă iertați, asta este foarte complicat și este foarte greu.
Majoritatea studenților veneau și dacă vroiau o notă mai mare, începeau să spună, da, mai întrebați-mă ceva, dar poate vă mai spun ceva, dar poate nu asta am știut, dar poate îmi schimb biletul, dar poate...